kas ir mežs, vai mežs ir koki, vai mežs ir tā telpa starp kokiem. Un tieši, tās, tieši tas paradoks, ka, ka ja ir koki, tad rodās arī šī starptelpa un tā vieta, kur tas cilvēks var piedzīvot to mežu. Tas ir tas kaut kāda tāda mistiskais efekts. Un tas ir tas, ko mēs gribējām parādīt, jo...
Arhitekts Miķēls Putrams ir viens no Latvijas paviljona izstādē Expo 2015 idejas autoriem. Kā galveno darba uzstādījumu viņš min Latvijas unikalitātes parādīšanu. Ozola veidolā būvētajā paviljonā būs parādīta Latvijas daba ar tai raksturīgām skaņām un smaržām. Tāpat paviljonā būs slow food restorāns. Par idejas rašanos turpina Putrams.
Tās savas pašapziņas jautājums ir viena no būtiskajām lietām. Jo vienmēr tas jautājums, ko mēs gribam kaut kā pasauli pārsteigt tajā ekspo, vai mēs gribam kaut, kā, kaut ko nopārdot, ko mēs tiešām tur vedam. Un tādēļ tas process arī mums bija ļoti interesants, un mēs vienkārši mēģinājām saprast, kas mēs paši esam, kas mēs esam Latvijā.
Milānā izstādes temats būs paēdināt planētu enerģija dzīvei. Savukārt Latvija savam paviljonam izvēlējās konceptu dzīvības drava. Ar konkursu uzvarētājiem komandīta sabiedrība Expo 2015 ekonomikas ministrijas slēgs līgumu par aptuveni 2 miljoniem un 350 tūkstošiem latu. Bet visam projektam atvēlētā summa ir 4 miljoni latu. Ar ko Ozola veidols bija labāks par citām idejām, skaidro Expo 2015 projekta vadītājs Roberts Stafeckis.
Jāteic, ka šis darbs nebija lētākais no diviem, taču viņam bija citas priekšrocības, un viena no tām bija šī te precīza atbilstība uzstādījumam, mūsu ekspozīcijas konceptam, dzīvības drava, un vēl jāpiemina arī komunikācijas programma, kas jau šajā agrīnajā stadijā kandidātiem bija ļoti labi izstrādāta, un tas pārliecināja komisiju.
Lai gan izmaksas ir augstas, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ir pārliecināts, ka dalība izstādē ir lielās naudas vērta.
Es domāju, jebkurš izdevums ir jāvērtē pēc rezultātiem. Nu, vistiešākā veidā mēs to redzēsim pēc apmeklētāju skaitu un atsauksmēm. Nu, to mēs redzēsim vienkārši pēc tā, cik cilvēki būs fiziski apmeklējuši, cik daudziem cilvēkiem būs iespaids Latvijā. Mēs to varam izdalīt pret naudas apjomu un vienkārši izrēķināt, cik Latvijai ir maksājis visu šo cilvēku daudzo neskaitāmo miljonu cilvēku uzmanību. Un galu galā mums būs absolūti skaidrs arī, kādas jaunas, teiksim, ekonomiskās sadarbības perspektīvas mums pēc tam pavērsies. Un es domāju, ka šādas iespējas mums tur tiešām būs.
Expo starptautiskās izstādes notiek reizi 5 gados. Milānā savi paviljoni būs vairāk nekā 140 valstīm. Kopējais apmeklētājs skaits tiek lēsts ap 20 miljoniem cilvēku. Māris Klūga, speciāli Latvijas radio.